Bun găsit, stimați ascultători! Institutul Național de Statistică a anunțat azi că România are o creștere economică de 5,9% în trimestrul al doilea, peste cifra de 5,7% din primul trimestru. Însă economiștii atrag atenția, consumăm mai mult decât producem. Companiile vor putea primi un grant maxim de 450.000 de lei în cadrul programului de microindustrializare. S-a lansat linia telefonică Telverde Solvit, la care românii pot reclama încălcarea drepturilor lor ca cetățeni ai Uniunii Europene, iar Marea Britanie a detaliat propunerile sale privind viitoarea graniță dintre Republica Irlanda și Irlanda de Nord. Vorbim despre toate, rămâneți alături de noi!
Agenda globală la Radio România Actualități.
Institutul Național de Statistică a anunțat azi că România are o creștere economică de 5,9% în trimestrul al doilea al anului, peste cifra de 5,7% din primul trimestru. În prima jumătate a anului, creșterea economică a fost cu aproape 6% mai mare față de aceeași perioadă a lui 2016. Potrivit Eurostat, România a registrat cea mai mare creștere economică din Uniunea Europeană în trimestrul 2 și urmată de Letonia cu 4,8%, Cehia cu 4,5% și Polonia cu 4,4%. Pentru întregul an 2017, guvernul mizează pe o creștere economică de 5,2%, în timp ce instituțiile internaționale, dar și cei mai mulți analiști financiari, estimează un ritm cuprins între 4 și 5%. Într-o postare pe Facebook, premierul Mihai Tudose spune că avem o creștere economică solidă, iar rezultatele confirmă că România se află pe un trend pozitiv. Economiștii însă ne atrag atenția, consumăm mai mult decât producem și statul se împrumută ca să poată acoperi cheltuielile. Iulian Olescu detaliază cifrele.
România își continuă creșterea economică peste așteptări. În trimestrul al doilea al anului, față de primele trei luni, produsul intern brut a înregistrat o creștere în termeni reali cu 1,6%, datele fiind ajustate în funcție de sezonalitate și de numărul de zile lucrătoare, reiese din primele estimări de tip semnal ale Institutului Național de Statistică. Cifra situează țara noastră pe locul 3 între statele Uniunii Europene, după Cehia și Suedia. Vorbim astfel de creșterea economiei interne pentru al 8-lea trimestru consecutiv. Creșterea economică din trimestrul al doilea 2017, comparativ cu perioada similară a anului trecut, a fost de 5,9% pe seria brută și de 5,7% pe seria ajustată, România situându-se din această perspectivă pe primul loc în Uniunea Europeană, înaintea Letoniei, Cehiei și Poloniei. Pe întreg semestrul întâi, comparativ cu primele 6 luni din 2016, creșterea economică a fost de 5,8% pe seria brută, cel mai ridicat ritm de creștere din 2008 până în prezent. Conform analiștilor, creșterea economică a României s-a bazat în ultima perioadă în mare măsură pe consum, însă și activitatea industrială a consemnat o dinamică pozitivă. Andrei Rădulescu, doctor în economie și economist șef al unei importante bănci din țara noastră, spune că, deși datele detaliate privind contribuția diverselor sectoare la creșterea economică vor fi publicate abia în septembrie, se pot trage o serie de concluzii pe baza informațiilor lunare comunicate de Institutul de Statistică.
Evoluția economiei interne în primul semestru al anului curent a fost determinată de contribuția cererii interne. Dinamica consumului privat este principala componentă a PIB-ului. Consumul populației a fost susținut în primele 6 luni al anului curent de creșterile salariale, pe de-o parte, pe de altă parte ne referim la nivelul redus al costurilor de finanțare și la dinamica creditării în moneda națională și, nu în ultimul rând, un impact pozitiv, cel puțin la nivel de încredere în sfera consumatorilor, a fost determinat și de majorarea prețurilor activelor imobiliare și financiare, așa numitul efect de avuție. De asemenea, consumul public a avut o contribuție pozitivă la dinamica economiei în primul semestru al anului curent, aspect reflectat de evoluția cheltuielilor publice, o creștere cu aproximativ 10% an pe an în termen nominal. Pe de altă parte, observăm, să spunem, unele semnale mai slabe din sfera contribuției investițiilor la dinamica economiei în primul semestru anului curent.
Climatul investițional s-a menținut dificil pe fondul majorării costurilor cu forța de muncă și tensiunilor din spațiul public. Investițiile străine directe au scăzut în semestrul întâi comparativ cu perioada similară a anului trecut, iar cheltuielile de investiții ale statului s-au redus cu peste 45% în prima jumătate a anului față de aceeași perioadă din 2016, spune Andrei Rădulescu. El adaugă că persistă o serie de incertitudini privind deciziile de politică economică și, pe termen mediu, se constată o acumulare acumulare de riscuri la adresa stabilității macrofinanciare, legate în special de deteriorarea competitivității internaționale a economiei românești și de nivelul ridicat al deficitului bugetar, situat la limita a 3% din PIB, într-o perioadă în care avem o creștere economică peste potențial. Andrei Rădulescu apreciază că ritmul de creștere se va reduce în perioada următoare pe fondul începerii majorărilor de dobânzi atât în țară cât și în zona euro.
Pentru perioada următoare noi ne așteptăm la o temperare a ritmului de creștere economică pe plan intern, pentru că noi previzionăm o rebalansare a politicii economice pe plan intern cu impact asupra costurilor de finanțare. Practic ne așteptăm la creșterea graduală a ratelor de dobândă, a costurilor de finanțare în economie. Pe de altă parte, din perspectiva externă, se acumulează semnale de maturitate pentru ciclul economic din zona euro, principalul partener economic al României.
La scăderea ritmului creșterii economice vor contribui, în opinia lui Andrei Rădulescu, și disiparea efectelor măsurilor de relaxare fiscală, dar și diminuarea încrederii în economie, înregistrată recent prin intermediul indicatorului specific al Comisiei Europene.
383 de companii au aplicat în cadrul programului de internaționalizare a firmelor. Cele mai multe solicitări au fost pentru târguri și expoziții internaționale, site-uri și aplicații pentru mobil și misiuni economice în străinătate, a anunțat ministrul Mediului de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat Ilan Laufer. Pe de altă parte, companiile vor putea primi un grant maxim de 450.000 de lei în cadrul programului de microindustrializare, ce va fi lansat luni. Bugetul pentru anul acesta este de aproape 75 de milioane de lei. Daniela Mănuță explică.
Firmele mici și mijlocii se pot înscrie până pe 29 august în programul Comerț și Servicii, prin care pot obține fonduri de la bugetul de stat în valoare de maxim 250.000 de lei. Înscrierile se fac online pe site-ul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, unde se depun planurile de investiții și alte documente necesare. Programul este dedicat companiilor care au deja activitate și care urmează să-și extindă afacerea, a spus ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat Ilan Laufer.
Noi am dorit să punctăm în mod special faptul că ținem în acest moment cont și de experiența firmei și dacă are profit sau nu și de activitate, cât reprezintă activitatea la ora actuală din ceea ce generează firma și cred că sunt anumite condiții care vor putea duce la selecția companiilor care într-adevăr au și o expertiză, au și o șansă mare de reușită, au și o experiență în domeniu și putem să îi împingem ca să poată să se dezvolte și mai mult în acest sector.
Ministrul a anunțat astăzi și rezultatele programului de internaționalizare, care urmărește promovarea produselor și serviciilor IMM-urilor românești pe piețele externe. Astfel, 383 de companii românești au solicitat finanțări pentru târguri și expoziții internaționale, site-uri și aplicații pentru telefonul mobil, misiuni economice în străinătate și alte activități. Aplicația pentru solicitarea de fonduri a fost deschisă în perioada 31 iulie-4 august. Ilan Laufer.
Ne aflăm în clipa asta, în perioada de evaluare, care este de 15 zile, lucrătoare de la înscriere, urmând cei care au aplicat să primească parte de notificare de eligibilitate și semnarea acordurilor de finanțare, maxim 10 zile lucrătoare de la notificare, adică ne dorim într-o perioadă foarte scurtă de timp deja să semnăm acordurile de finanțare ca cei care doresc să-și pregătească târguri, expoziții sau pentru ce au aplicat să poată deja să se apuce de treabă.
Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat a mai anunțat că săptămâna viitoare va fi lansat programul pentru microindustrializare. Bugetul alocat pentru acest an fiind de 75 de milioane de lei, iar valoarea grantului pe care îl vor putea primi companiile va fi de 450.000 de lei de beneficiar, cu o contribuție proprie de minim 10%.
România are însă probleme în privința asigurării forței de muncă. Țara noastră se află printre statele europene cu cei mai mulți tineri care nu urmează vreo formă de învățământ și nu au nicio slujbă, iar numărul acestora e în creștere. Oficiul European de Statistică a prezentat rezultatele unei cercetări pe grupa de vârstă 20-24 de ani a ocupării tinerilor în toate statele membre. La noi în țară, numărul tinerilor fără job sau calificare în acest interval de vârstă a ajuns la 270.000, ceea ce reprezintă aproape aproape un sfert din total. Și aici nu e vorba că nu-i angajează nimeni, pentru că dacă și-ar dori, acești tineri ar putea să-și găsească un loc de muncă. Ei sunt cei care, după ce termină o formă de învățământ, se înscriu în sistemul de ajutoare sociale pentru a putea să facă rost de bani de buzunar. Eventual, ei sunt cei care pleacă o lună sau două la muncă în străinătate, dar tot pentru a avea o continuitate în ceea ce privește ajutorul social, spun specialiștii. Cătălin Radu explică.
Din cercetările Eurostat reiese că România se află în partea superioară a clasamentului după Italia, cu un procentaj de aproape 24%. Practic, un tânăr din patru stă degeaba și nu face nimic. Președintele Consiliului Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii, Florin Gianu, recunoaște că pe piața muncii se găsesc foarte greu oameni calificați.
Aceasta este marea problemă a României. Faptul că tinerii, cei care ar trebui să reprezinte de fapt motorul unei economii, reprezintă în acest moment un cost pentru economia românească. Acest lucru e valabil și la nivel european. Această situație statistică derivă din mai multe cauze, principala cauză fiind o educație precară. Acum, soluțiile sunt de mai multe feluri. În primul rând, ar trebui să facem uz de cei peste 450 de milioane de euro puși la dispoziție de Comisia Europeană prin Fondul Social European pentru integrarea acestor tineri în piața forței de muncă. Vă reamintesc faptul că în 2013-2014 România a avut două proiecte pilot pentru această schemă de garanții de implicare a tinerilor și de inserare acestora pe piața forței de muncă. Au fost niște proiecte de succes care au creat mecanisme care ar fi trebuit continuate. Din păcate, în binecunoscutul stil românesc nu s-au dus aceste inițiative care plecaseră din sfera privată a partenerilor sociali. Adică patronatele, sindicatele puseseră la masă și Ministerul Muncii și integraseră acest concept. Anul trecut, România a pierdut peste 30 de milioane de euro din prefinanțarea acordată pentru aceste programe. În acest an am văzut în aceste zile faptul că Ministerul Muncii a demarat un program de integrare acestor tineri pe piața forței de muncă, fără parteneri sociali, iar acesta este un minus major din punctul nostru de vedere, pentru că practic nu se face o corelare cu angajatorii și cu cei care cunosc foarte bine nevoile angajaților, ci statul încearcă și, cum bine știm, în foarte multe cazuri, nu credem că va fi un mare succes. O a doua componentă e aceea prin care educația acestor tineri este în directă relație cu nevoile pieței. E o nevoie stringentă de meserii pe care acești tineri ar putea să le învețe, de meserii de bază, electricieni, mecanici, sudori, zidari și așa mai departe. Și în al treilea rând ar trebui un parteneriat solid între guvern, Ministerul Muncii și partenerii sociali pentru rezolvarea acestor probleme esențiale ale pieței forței de muncă, pentru crearea unor mecanisme care să acopere cumva harta resurselor umane, să se realizeze acest parteneriat solid pentru crearea unor mecanisme de integrare a acestor tineri pe piața forței de muncă.
Din cercetările Oficiului European de Statistică mai reiese că în ultimii 10 ani acest fenomen s-a amplificat în România. Cea mai bună evoluție dintre țările Uniunii Europene a avut-o Bulgaria, în care ponderea tinerilor care stau degeaba a scăzut cu aproape 7%.
Ministerul Afacerilor Europene a lansat linia telefonică Telverde Solvit, la care românii pot reclama încălcarea drepturilor lor ca cetățeni ai Uniunii Europene. Termenul de soluționare a cererilor este de 10 săptămâni, iar serviciul este gratuit. Mai multe știe Ioana Bâlă.
Linia telefonică Telverde Solvit cu numărul 0800 672 507 poate fi apelată gratuit din orice rețea de telefonie fixă sau mobilă de luni până vineri în intervalul orar 9-16. Potrivit ministrului delegat pentru afaceri europene, Victor Negrescu, Telverde Solvit vine în întâmpinarea persoanelor fizice și juridice, ale căror drepturi dobândite prin calitatea de cetățean al Uniunii Europene au fost încălcate într-un alt stat membru. El a precizat la reuniunea săptămânală a Comitetului de Coordonare a Sistemului Național de Gestionare a Afacerilor Europene că prin lansarea acestei linii telefonice gratuite, Ministerul de Externe dorește să arate că cetățenii români sunt protejați și că reacționează atunci când există orice semnal că ei sunt tratați incorrect. Solvit este un serviciu gratuit creat și coordonat de către Comisia Europeană, iar termenul de soluționare a cererilor este de 10 săptămâni. De asemenea, Solvit îndeplinește rolul de intermediar și se ocupă de problemele transfrontaliere între o întreprindere sau un cetățean pe de o parte și o autoritate publică pe de alta, acolo unde există posibilitatea ca legislația comunitară să fi fost aplicată în mod necorespunzător. Potrivit ministrului delegat pentru afaceri europene, Solvit le reamintește autorităților în cauză care sunt drepturile încălcate și colaborează cu acestea pentru a rezolva problema. Totodată, în sfera de competențe, intră recunoașterea calificărilor profesionale și a diplomelor în alte state membre, calcularea pensiilor și a indemnizațiilor de șomaj, înmatricularea autovehiculelor și permisele de conducere, obținerea permiselor de ședere, accesul la educație sau circulația capitalurilor și rambursările de TVA. Serviciul Solvit funcționează pe baza cooperării dintre cele 31 de centre constituite în cadrul administrațiilor publice ale statelor membre ale Uniunii Europene și ale celorlalte trei state aparținând spațiului economic european, Norvegia, Islanda și Liechtenstein. Fiecare plângere este gestionată de două centre, cel de origine și cel responsabil. Pe de altă parte, Solvit nu poate rezolva litigii între două firme sau problemele întâmpinate în calitate de consumator, dar nici nu gestionează plângeri la adresa instituțiilor Uniunii Europene. Anul trecut, Solvit s-a ocupat la nivelul Uniunii de peste 2400 de cazuri. Centrele sale au lucrat în medie 59 de zile pentru gestionarea unui caz și au soluționat 89% din petiții.
Ascultați Radio România, actualități.
Premierul britanic Theresa May a revenit din concediul de 3 săptămâni petrecut în Munții Alpi și imediat a declanșat procedurile pentru a-și convinge țara că guvernul său lucrează cu o singură voce pentru retragerea țării din Uniunea Europeană. Corespondentul nostru la Londra, Carl Josephs, relatează.
Every British child knows the meaning of the phrase.
Nu există copil britanic să nu știe proverbul când pisica nu e acasă, șoarecii joacă pe masă. Oricât premierul meu a fost în vacanță, micile rozătoare și-au făcut de cap fără să fie deranjate și toate s-au legat de Brexit. Pe măsură ce se apropie martie 2019, termenul limită pentru părăsirea Uniunii Europene, devin din ce în ce mai clare faliile care separă nu doar țara sau principalele două partide politice din Marea Britanie, cât mai ales guvernul conservator al doamnei Theresa May. Negocierile cu celelalte 27 de state comunitare au început, dar cu greu poate fi remarcat chiar și un singur principiu conducător în strategia guvernului. Două facțiuni se ciocnesc în interiorul executivului. Adepții unei ieșiri dure din Uniune, care promovează o rupere totală a relațiilor, și cei care susțin un compromis prin care Marea Britanie să ajungă la o înțelegere specială cu Uniunea. Iar cele două opțiuni au fost îndelung exersate. Dacă se va ajunge la o rupere totală, Marea Britanie va trebui să părăsească piața unică europeană și Uniunea Vamală și să se retragă de sub jurisdicția Curții Europene de Justiție. Primele două garantează funcționarea fără sincope a comerțului liber între statele comunitare, iar Curtea de Justiție asigură rezolvarea disputelor. După mai multe luni în care s-au războit în presă pentru a-și promova opțiunea, liderii celor două facțiuni din guvern au dat publicității acum un comunicat comun. Secretarul pentru Comerț Internațional David Davis, adeptul ieșirii dure din Uniune, și Philip Hammond, șeful Ministerului pentru Afaceri și Economie, au semnat o scrisoare favorabilă unei abordări dure a Brexitului. Marea Britanie va părăsi Uniunea, va încheia acorduri comerciale separate cu fiecare țară comunitară și caută doar o perioadă tranzitorie temporară. Iată ce spune David Davis.
Credem că vom păstra actualele aranjamente doar pentru o scurtă perioadă, pentru că vrem ca apoi să le putem vinde în continuare europenilor bunuri și servicii totalizând 230 de miliarde de lire sterline și să cumpărăm de la ei în valoare de 290 de miliarde de lire.
Punctul central al gândirii lui David Davis este încrederea lui că Marea Britanie are o poziție superioară în negocierile cu Uniunea Europeană, mulțumită balanței sale comerciale. Acordul favorabil pe care el îl promite va include acorduri de liber schimb cu piețe europene, dar cu păstrarea libertății pentru Marea Britanie să încheie acorduri cu țările europene fără să țină cont de regulile comunitare. Mulți se tem că aceasta va permite Londrei să ocolească regulile europene în privința impozitării și a subvențiilor pentru mediul de afaceri. Politicienii europeni consideră că asta ar însemna că Marea Britanie și-ar păstra avantajele calității de membru al Uniunii, dar fără să suporte și costurile. De aceea, negocierile pentru Brexit nu au devenit nici de cum ușoare.
Guvernul britanic a publicat azi mai multe detalii privind propunerile sale în legătură cu granița dintre Irlanda și Irlanda de Nord. Un element esențial în păstrarea păcii în Irlanda de Nord și care urmează să intre în discuție la următoarea rundă de negocieri cu Bruxelles. Autoritățile britanice reiterează că nu doresc revenirea la posturile de frontieră și lansează ideea unui așa numit parteneriat vamal cu Uniunea Europeană. Ideile au fost primite cu precauție la Dublin, iar opoziția britanică a criticat guvernul că nu vine cu o soluție la controlul migrației, în absența unei frontiere dure pe insula irlandeză.
Dintre cele trei dosare cheie ale Brexitului, cel privind libera circulație între provincia britanică Irlanda de Nord și Republica Irlanda, vine cu cel mai mare conținut emoțional pentru ambele insule. La capătul a aproape trei decenii de conflict sectar între catolicii care vroiau ruperea de Marea Britanie și protestanții pro-britanici și în care au murit peste 3600 de oameni, Irlanda de Nord traversează de aproape două decenii o perioadă de bunăstare și liniște, datorată în cea mai mare măsură însă și implicării Uniunii Europene în acordul din Vinerea Mare. Ori Brexitul neagă practic esența acestui acord, construit pe ideea că Marea Britanie și Irlanda sunt două țări comunitare, ceea ce permite cetățenilor lor să circule și să facă comerț liber și atenuând astfel tentațiile naționaliste ale irlandezilor. Ieșirea Marii Britanii din Uniune ar presupune revenirea la granița dură pe insula irlandeză, cu controle la frontieră și un acord vamal care ar limita sever libertățile câștigate prin acordul din Vinerea Mare. Atât Londra, cât și Bruxelles au afirmat încă de la începutul negocierilor privind Brexitul că vor face eforturi pentru o soluție negociată, iar ideile lansate astăzi de guvernul condus de Theresa May se vor afla pe masa discuțiilor la următoarea rundă, prevăzută pe 28 august. Atunci, delegația britanică va propune Uniunii Europene două abordări. Un nou parteneriat vamal, ceea ce ar permite să nu existe nicio frontieră între Marea Britanie și Irlanda, sau aranjamente vamale, ce ar putea include în special eliminarea declarațiilor de intrare și de ieșire a bunurilor și acorduri comerciale specifice pentru Irlanda de Nord. Cu alte cuvinte, explică The Guardian, britanicii vor propune scutirea de la verificările privind siguranța alimentară, vamală și agricolă pentru micii fermieri și comercianți, urmând să ofere condiții de reciprocitate pentru importurile din Uniunea Europeană de animale vii și alte bunuri totalizând miliarde de lire sterline. Oficialii britanici nu au dat explicații privind impactul unei asemenea înțelegeri asupra altor acorduri comerciale, cum de exemplu este cel dintre Uniunea Europeană și Statele Unite. Propunerile nu explică nimic în privința modului cum va fi controlată circulația forței de muncă printr-o astfel de frontieră. Guvernul britanic vorbind doar despre înăsprirea condițiilor în care vor fi eliberate permisele de muncă pe teritoriul Marii Britanii. Ministrul britanic responsabil cu Brexitul, David Davis, a reiterat în propunerile prezentate astăzi că nu dorește revenirea după Brexit la posturile de frontieră, simbolul unei frontiere dure între Irlanda și provincia britanică Irlanda de Nord. Prioritatea noastră este să ne înțelegem asupra absenței infrastructurilor frontaliere, care însemna o revenire la posturile de frontieră din trecut și ar fi total inacceptabilă pentru Marea Britanie, se arată în comunicatul emis astăzi. Întrebat la BBC, ministrul Davis a declarat că această perioadă de tranziție ar putea dura ceva de genul la 2 ani și ar trebui să se încheie până la viitoarele legi legislative prevăzute în 2022. Mai mult, a declarat azi și premierul Theresa May, Marea Britanie va lua în considerare înlocuirea unei părți din finanțarea Uniunii Europene destinată proiectelor de consolidare a păcii în Irlanda de Nord, după părăsirea blocului comunitar din 2019. Autoritățile de la Dublin au salutat anunțul guvernului britanic și în același timp au subliniat importanța menținerii pieței unice europene. The Guardian semnalează că reacția Irlandei a fost precaută și citează și reacția Bruxellesului, care salută noile documente de poziție britanice. Purtătorul de cuvânt al opoziției laburiste din Marea Britanie a criticat însă propunerile, afirmând că absența unei frontiere dure în Irlanda face să nu poată fi controlată migrația. Se pare că guvernul nostru a cedat Bruxellesului controlul frontierei sale, a subliniat el. Negocierile privind Brexitul au început în luna iunie cu trei aspecte cheie: viitoarele drepturi ale cetățenilor europeni instalați în Marea Britanie, aspectul financiar al divorțului și chestiunea graniței irlandeze. Bruxellesul dorește să se registreze progrese în soluționarea acestor trei chestiuni înaintea oricărei discuții privind viitorul relațiilor dintre Uniunea Europeană și Marea Britanie.
Și tot de la Londra, Big Ben se pregătește să tacă pentru a fi reparat. Prim-ministrul britanic Theresa May a declarat că nu e corect ca Big Ben, celebrul clopot din turnul cu ceas al Parlamentului, ale cărui bătăi reprezintă unul dintre cele mai emblematice sunete din Marea Britanie, să nu se mai audă timp de 4 ani. Reuters notează că premierul May s-a alăturat astfel mai multor politicieni britanici care au protestat la aflarea veștii că marele clopot, ce a marcat fiecare oră în ultimii 150 67 de ani, va amuți ca măsură de protecție a muncitorilor ce vor lucra la renovarea turnului și care ar putea suferi din cauza zgomotului bătăilor lui, care ajung la 120 de decibeli, echivalent cu cel al unei sirene de poliție. Clopotul, care cântărește 13,7 tone, va înceta să mai bată în după amiaza zilei de 21 august, când publicul a fost invitat să se adune în apropierea turnului pentru a auzi ultimele bătăi. Situat pe malul Tamisei, Palatul Westminster, care găzduiește Parlamentul Britanic, face parte din patrimoniul cultural mondial și e unul dintre cele mai căutate puncte de atracție turistică. Ceasul de acolo va fi demontat, fiecare rotiță va fi curățată și reparată, rama din fontă va fi înlocuită, iar limbile orologiului vor fi recondiționate. Fațada ceasului va rămâne în continuare vizibilă și funcțională, indicând ora exactă în tăcere, urmând să fie acționată de un motor electric până la reinstalarea mecanismului original. Cu excepția unor evenimente importante precum anul nou, ceasul nu va mai bate până în 2021.
Acasă, la serviciu, în mașină. Ascultați Radio România Actualități.
Țările este europene, dar în special cele baltice, sunt îngrijorate de exercițiile militare comune Rusia-Belarus Zapad 2017, în cadrul cărora ar putea să fie mobilizați peste 100.000 de militari. Manevrele de acest tip au loc încă din perioada sovietică, dar cele de anul acesta se anunță a fi cele mai ample exerciții militare din Europa de la încetarea războiului rece. Eugen Coroian.
Deși scenariul exercițiilor prevede apărarea teritorială a Rusiei și Belarusului, principala problemă în acest moment este lipsa lor de transparență, estimează Ministerul de Externe al Letoniei. Acesta a primit o invitație din partea Moscovei de a trimite 2 observatori, dar oficialii de la Riga pun la îndoială transparența aplicațiilor. Pe fondul acestor evenimente, forțele armate letone s-au pregătit de posibile provocări, scrie presa locală. Conform organizatorilor, la exercițiile programate să aibă loc în perioada 14-20 septembrie, ar urma să participe circa 12.500 de militari, dar potrivit Ministerului Apărării Leton, din experiența anilor trecuți rezultă că numărul acestora ar putea fi mult mai mare. Unii responsabili NATO, citați de mass media occidentale, invocau posibilitatea ca la exercițiile Zapad 2017 să participe până la 100.000 de militari, însă nu există date precise care să confirme această informație. Există însă temerea că exercițiul Zapad 2017 ar putea fi un cal troian cu ajutorul căruia Rusia să relocheze tehnică militară la granița sa vestică, în Belarus, în Marea Baltică și în enclava Kaliningrad. Potrivit unor informații de presă, Statele Unite se pregătesc să dubleze numărul de avioane de luptă în Lituania și vor trimite preventiv, pe perioada manevrelor Zapad, aproape 600 de parașutiști în cele 3 țări baltice. De asemenea, americanii vor păstra mai mult timp decât era programat un batalion în Polonia. Pe de altă parte, Suedia își va crește bugetul militar până în 2020 pe fondul tensiunilor cu Rusia în Marea Baltică, informează Reuters. Suedia a reintrodus recrutarea și a desfășurat din nou trupe în insula strategică din Marea Baltică, Gotland, în timp ce își consolidează capacitatea de apărare. Țara s-a apropiat de asemenea de NATO, deși guvernul a exclus aderarea la alianță.
Tensiunea între Statele Unite și Coreea de Nord a scăzut cu câteva grade în urma anunțului Phenianului că renunță pentru moment să lanseze rachete asupra Japoniei și în apropierea insulei americane Guam, unde se află cantonat o bază strategică. Președintele Donald Trump a salutat decizia lui Kim Jong-un, pe care a numit-o foarte înțeleaptă și bine motivată.
Alternativa, mai spune președintele Trump, ar fi fost în același timp catastrofală și inacceptabilă. Între timp, 300 de militari japonezi și americani au executat azi manevre de artilerie comune în insula Hokkaido, din nordul Japoniei. Componente ale forțelor de autoapărare ale celor două armate s-au deplasat pe un front fictiv, folosind muniție de război în trageri de pe vehicule înarmate. La aplicații, începute pe 10 august și care vor dura 19 zile, participă în total 3.300 de militari. Mai multe avioane hibride americane, Osprey, cu decolare orizontală sau verticală, urmează să ia parte la aceste manevre începând de vineri. Japonia a început și să-și desfășoare sistemul de apărare antirachetă PAC-3 în prefecturile care s-ar putea afla pe traiectoria rachetelor nord-coreene. Statele Unite rămân deschise la un posibil dialog cu Coreea de Nord, a declarat ieri secretarul de stat american Rex Tillerson, dar cu condiția ca fenianul să renunțe la ambițiile sale nucleare. China, la rândul ei, și-a reiterat apelurile la reținere și și-a exprimat speranța că toate părțile vor putea să stingă incendiul, nu să pună paie pe foc, cu declarații și fapte, informează Reuters. Purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe chinez a pledat pentru o soluționare pașnică a crizei. Și cancelara germană Angela Merkel a declarat că îngrijorările privind criza nord-coreană pot fi rezolvate numai prin negocieri și a subliniat că face tot ce este posibil pentru a obține o soluție pașnică. Sunt total împotriva retoricii belicoase folosite de ambele părți. Nu există o soluție militară pentru acest conflict, a precizat Angela Merkel.
Președintele american Donald Trump a anunțat azi desființarea a două dintre comisiile sale consultative în materie de politică economică după un val de demisii ale unor directori de companii ce făceau parte din acestea ca urmare a declarațiilor liderului de la Casa Albă după violențele rasiale de sâmbătă. Doina Saiciuc sintetizează.
Multe voci la Washington spun că președintele Trump a încurajat într-o conferință de presă ieri mișcarea naționalistă albă, cum nu a mai făcut-o niciun președinte în generații. Spre surprinderea multora, domnul Trump a comparat activiștii antirasiști cu neonaziștii și cu supremaciștii albi care au comis violențe la sfârșitul săptămânii trecute în Charlottesville, Virginia. A fost un lung și combativ schimb de replici cu reporterii în conferința de presă din Trump Tower. Observatorii spun că niciodată președintele nu a mers atât de departe în a apăra acțiunile naționaliștilor albi ca în holul luxos de la parterul Trump Tower, unde a acuzat vehement că așa numiți activiști de alt-left, o așa numită extremă stânga, cum a fost calificată de domnul Trump, au fost tot atât de responsabili pentru confruntările sângeroase ca cei care au mărșăluit, purtând svastici, steaguri de luptă confederate, pancarte antisemite și de susținere Trump-Pence. Mulțumesc, președinte Trump, pentru onestitatea și curajul de a spune adevărul, a postat pe Twitter David Duke, fost lider al Ku Klux Klan, imediat după ce liderul de la Casa Albă a spus: cred că există vini de ambele părți. Ce ar fi să vorbim despre alt-left atacând, cum spuneți, alt-right, extrema dreaptă, după cum spuneți voi? Am condamnat multe grupuri diferite, dar nu toți oamenii aceia erau neonaziști, credeți-mă. Nu toți erau supremaciști albi. Mulți au venit să protesteze împotriva dărâmării statuii lui Robert E. Lee. Așa încât, dacă vă uitați la unele grupuri, ați înțelege aceasta, dacă ați fi reporteronești, ceea ce în multe cazuri nu sunteți. Am observat că statuia lui Stonewall Jackson începe să fie dărâmată, mă întreb, urmează George Washington săptămâna viitoare și Thomas Jefferson în cealaltă săptămână? Trebuie să vă întrebați când vor înceta toate acestea. Știți că George Washington era stăpân de sclavi. A avut George Washington sclavi? Vom dărâma statuia lui George Washington? Furia președintelui a crescut atunci când luni membrii ai Consiliului de Afaceri al Casei Albe au început să demisioneze în semn de protest față de reacția președintelui la violențele din Charlottesville. Unul dintre liderii naționaliștilor albi, Richard Spencer, care a participat la demonstrațiile din Charlottesville și care a promis că orașul din Virginia va fi inundat de noi proteste în săptămânile următoare, a postat pe Twitter: declarația lui Trump a fost corectă și cu picioarele pe pământ. Guvernatorul democrat de Virginia, Terry McAuliffe, a venit imediat să acuze că președintele Trump alimentează divizările care au aruncat o lumină violentă asupra unui oraș universitar în mod normal, pașnic și liniștit. Citez: neonaziștii, membrii clanului Ku Klux Klan și supremaciștii albi au venit în Charlottesville extrem de înarmați, răspândind dură și căutând să intre în conflict. Unul dintre ei a omorât o tânără într-un act de terorism intern, iar doi dintre cei mai buni ofițeri ai noștri au fost uciși într-un tragic accident în vreme ce protejau această comunitate. Or, aceasta nu înseamnă ambele părți. Închei citatul. Înșiși unii membri ai stafului președintelui au părut stupefiați și descurajați de opiniile acestuia. Președintele Consiliului Economic Național, Gary Cohn, și secretarul trezoreriei Steven Mnuchin, amândoi evrei, au părut cel puțin incomodați de exacerbarea controversei domnului Trump cu reporterii, care l-au întrerupt în repetate rânduri. Începând cu anii 1960, politicienii republicani au adoptat o linie dură în ce privește segmentul rasist și antisemit al partidului. Președinții Reagan, George Bush Senior și George Walker Bush au condamnat total mișcarea supremației albe și pe membrii acesteia.
Compania juridică GVI Jefferson Waterman International a introdus în Departamentul de Stat și Ministerul American al Finanțelor cererea lui Tsvetan Vasilev, proprietarul băncii KTB din Bulgaria, falimentată în 2014, de a fi protejat sub incidența legii Magnitsky. Aceasta apără martorii în cazuri de corupție la nivel înalt și apus de putere. Petio Petkov.
Informație privind demersul companiei GVI a fost anunțată de fostă prezentatoare CNN Ralița Vasileva, care conduce canalul bulgaro-american BIT. Departamentul de Stat și Ministerul American al Finanțelor vor verifica probele colectate de GVI și vor putea propune sancționare procurorului șef Sutil Țațăruf și deputatul și om de afaceri Delian Peevski. O astfel de decizie va provoca o adevărată furtună politică la Sofia, având în vedere implicarea primului ministru Borisov și a ministrului justiției Țaceva în cazul băncii KTB. GVI și-a exprimat convingerea că din probele bazate pe rapoarte de auditare ale unor instituții financiare internaționale, reiese că banca KTB s-a aflat într-o stare foarte bună înainte de a fi falimentată. Pentru a complica parcă și mai mult lucrurile, Procuratura Generală a emis astăzi un ordin de arestare a fiicei bancherului acuzată de spălare de bani. Este vorba de fapt de cumpărare de către Tsvetan Vasilev a unui apartament pe numele fiicei sale. Legat de această soție bancherului, profesor universitar, acuzată și ea de spălare de bani, a trimis o scrisoare președintului Rumen Radev prin care îl roagă să intervine în apărarea familiei persecutate pe nedrept. Prin organizația sa Richardson Center, fostul guvernator al statului New Mexico și reprezentant american la ONU, Bill Richardson, a distribuit un mesaj în sprijinul bancherului Vasilev, pe care îl consideră victimă corupției la nivel înalt și a abuzului de putere în Bulgaria. În mesaj se arată că persecutarea de oponenți politici se aplică pe scară largă în țări precum Bulgaria, în care înflorește corupție după modelul rusesc. Ca și cele din Rusia, instituțiile bulgare sunt supuse unor interese financiare și politice necontrolate. Cazul Vasilev prezintă o imagine sumbră a guvernanților dintr-o democrație nominală, dominată de la cădere comunismului de o atotprezentă corupție și de mafia. Problemele bancherului Vasilev au început după ce în 2013-2014 și-a anunțat sprijinul pentru un nou partid anticorupție. Atacul împotriva sa a escaladat după ce el a refuzat să execute cererile criminale ale unor gangsteri politici și a atins maximum după ce a protestat împotriva preluării ilegale a controlului asupra băncii KTB, urmată de lichidarea activelor sale. Este vorba de o acțiune raider în stil sovietic. Autoritățile bulgare încearcă acum să obțină extradarea sa din Serbia în scopul de a lichida un oponent al corupției și abuzului de putere, este de părere Bill Richardson.
Ultimul popas al agendei globale este la Universitatea de Vară de la Izvorul Mureșului, de unde transmite Angela Bârsan.
Reprezentanții asociațiilor românilor din Harghita și Covasna au atras atenția la Universitatea de Vară de la Izvorul Mureșului că le este din ce în ce mai greu să își păstreze identitatea și că, deși au drepturi ca toți cetățenii din țară, nu și le pot exercita, iar statul român trebuie să își asume ferm rezolvarea problemelor cu care ei se confruntă. Directorul Centrului European de Studii Covasna-Harghita din Sfântul Gheorghe, preotul Sebastian Pârvu, a subliniat că românii din cele două județe se confruntă cu subfinanțarea instituțiilor identitare, iar tinerii părăsesc zona din cauza că nu își găsesc aici locuri de muncă.
Este greu să fii român pentru că aici în zonă nu avem multe oportunități în ceea ce privește locul de muncă sau întărirea instituțiilor fundamentale, în sensul că avem probleme în toate instituțiile identitare ale noastre, fie că discutăm de școală, de biserică sau de ONG-uri, lipsa finanțării. Sunt anumite probleme pe care noi nu ne putem rezolva prin forțe proprii și este nevoie de intervenția fermă a statului român.
Senatorul Gheorghe Baciu din Covasna a făcut un apel la forțele politice românești să acționeze unitar în privința soluționărilor problemelor românilor din Harghita și Covasna.
Statul român trebuie să-și asume în mod concret, prin politica legislativă, rezolvarea treburilor din acest areal. Dacă noi în Harghita, Covasna și parțial Mureș, cum se spune, suntem mai puțini români, asta nu înseamnă că nu trăim tot în România și că n-ar trebui să avem exact același dreptul ca și cei după Lipscan sau după Calea Victoriei.
Președintele executiv al Fundației Naționale pentru Românii de Pretutindeni, Eugen Popescu, avertizează că hemoragia demografică a românilor din Harghita și Covasna, care se manifestă de mai bine de două decenii, este o vulnerabilitate a statului român și se poate transforma într-o problemă de siguranță națională.
Trebuie să înțelegem foarte clar faptul că românii din Harghita și Covasna pleacă din zonă, reprezintă o vulnerabilitate a statului român, iar pe termen mediu și lung, această vulnerabilitate se va traduce în probleme de securitate națională. Pe de altă parte, trebuie să înțelegem că cetățenii români de etnie română din județele Harghita și Covasna au drepturi ca orice cetățean român. Dar, din păcate, ca urmare a mijloacelor financiare, ei nu își pot exercita aceste drepturi, ca orice alt cetățean român din România. De aceea este nevoie de o filă de buget specială pentru păstrarea identității românilor din Harghita, Covasna și Mureș și pentru păstrarea lor aici, în locul lor de baștină.
În Harghita și Covasna, potrivit recensământului din 1992, trăiau 100.000 de români, iar la recensământul din 2011, populația românească din cele două județe a scăzut la 85.000 de persoane.